dacă ar fi să vorbim despre principalele concluzii, deci s-a atestat în continuare că absolut toate cele 12 instituții media au încălcat cel puțin o singură dată o normă deontologică sau au folosit cel puțin o tehnică de manipulare.
Care ar fi scopul final al acestor tehnici de manipulare și de încălcări? Ce se urmărește prin, și aici citez, amestecul faptelor cu opinii, neacordarea dreptului la replică, prezentarea selectivă a faptelor și declarațiilor, generalizările și etichetările, manipularea cu imaginile video, adică unele dintre cele mai frecvente încălcări trecute în revistă în proaspătul raport?
Deci, în primul rând, ceea ce se urmărește prin încălcarea, eu cred că e mai degrabă o încălcare intenționată. Este, de fapt, să ducă publicul în eroare și să seteze anumite, să spunem așa, subiecte și să le impună anumite opinii, dar fapte. Și când mă refer aici la opinii, nu fapte, bineînțeles că fiecare instituție media în cauză, bineînțeles, urmărește o agendă anume și nu este un secret, de exemplu, când fac ei respectivele sau admit anumite încălcări și folosesc anumite tehnici de manipulare, o fac cu un anumit bine gândit, bine intenționat și anume să favorizeze, mai degrabă spus, anumite partide politice sau politicieni, pentru că nu este un secret că presa din Republica Moldova este controlată în mare parte de către politicieni.
Ați observat anumite schimbări în ajunul campaniei electorale?
Bine, ele pot fi numite și anumite schimbări, dar pot fi numite și anumite acutizări. De exemplu, presa sau instituțiile media apropiate partidelor politice, bineînțeles că propagă anumite idei mai aproape sau prezintă respectivul partid sau politicienii din acest partid în culori doar pozitive și respectiv oponenților politici în culori doar negative. Altceva este că, de fapt, ele se întețesc, anume încălcările deontologice și folosirea tehnicilor de manipulare. Un simplu exemplu, dacă ar fi aici, este televiziunea publică, care, pe parcursul ultimei perioade de raport, a început sau s-au sesizat mai multe încălcări, de fapt, în ceea ce privește normele deontologice, inclusiv folosirea unor tehnici de manipulare. Altceva ce s-a mai sesizat, de exemplu, au apărut din nou în prim plan și s-au început a folosi pe largă tehnicile de manipulare prin intermediul imaginilor video și, de exemplu, a sunetelor audio. Unele instituții media, de exemplu, pe anumite subiecte sau studii de caz care s-au făcut în cazul raportului respectiv, au făcut în adevărat un fel de scenariu de film cu diferite tehnici de manipulare, cu sunetul, cu video, de exemplu, adunarea care a fost a PDM-ului în centrul Chișinăului a fost reflectată de unele instituții media. Chiar s-au manipulat, într-adevăr, cu imaginile video și cu audio. S-a monitorizat cazul sau subiectul raportului Parlamentului European și a rezoluției care a fost emisă în urma acestui raport, raportul Austrevici, și aici mă refer și, de exemplu, foarte diferit a fost reflectat în diferite instituții mass media. De exemplu, o parte din instituțiile mass media a încercat să ascundă, de fapt, anumite elemente importante, foarte importante acestui raport. O altă parte a instituțiilor media a încercat să le catalizeze și să le prezinte mai mult cele negative. Deci, iarăși, se vede un fel de abordare diferită a subiectelor, însă nu în favoarea cetățeanului ca să-l informeze, ci să-l ducă mai degrabă într-o eroare și să-i prezinte o realitate distorsionată.
Deci dacă cetățeanul vrea să se informeze corect, atunci când vrea să înțeleagă pentru cine ar urma să voteze la sfârșitul lunii februarie, către ce tip de media ar trebui să graviteze? TV, presa scrisă sau online?
În primul rând, cetățeanul simplu trebuie să înțeleagă că orice informație pe care o consumă, el trebuie să o privească critic. Din capul locului. În al doilea rând, el trebuie să se informeze nu exclusiv doar din TV sau din radio sau din media, dar să consume diferite media, de exemplu, și de la TV, și de la radio, și din presa scrisă, și mai ales pe partea de online. Și ulterior să-și facă o concluzie.
O recomandare care se repetă destul de des este apelul experților media către Consiliul Audiovizualului de a se autosesiza. În ce măsură autoritatea responsabilă pentru monitorizarea mass mediei se dovedește a fi receptivă față de rapoartele societății civile?
Pe parcursul ultimelor ani, de fapt, eu nu prea am văzut o deschidere sau o colaborare între Consiliul Audiovizualului, cum este corect acum numit, de la 1 ianuarie și între societatea civilă. Și în mare parte asta pentru că, de fapt, taberele respective erau mai mult un fel de tabere antagoniste. Consiliul Audiovizualului trebuie să înțeleagă că societatea civilă niciodată n-a făcut rapoartele astea pentru că așa vrea ea. Ea le-a făcut pentru că își dorește o schimbare, într-adevăr, spre bine în sectorul media și le face pentru a ușura lucrul Consiliului Audiovizualului, care de fiecare dată se plânge că nu are resurse să monitorizeze, nu are capacitate universitet fac anumite analize pe partea asta de sectorul meu. Păi uite, iată, societatea civilă vine cu diferite și foarte multe rapoarte de monitorizare. În cazul respectiv, Consiliul Audiovizualului nu are decât să le ia, bineînțeles nu poate să le adopte, să le vadă integral, pentru că iau tehnica lor sau procedura sau au normele lor de monitorizare, dar ei ar putea să se documenteze din rapoartele respective, să tragă concluziile și respectiv să producă anumite politici în domeniul respectiv.